Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako Urtzi Urkizu Berriako kazetaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon, bai.
Aktualitateko gai bat aipatuz hasi nahiko zenuke, Urtzi, jakina delako, dagoeneko ziurra delako, bihartik aurrera ezingo dutela Nafarroan Euskal Telebista ikusi. Zena barmenduko diguzu honetaz?
Gauz asko esan daitezke, baina, bueno, labur bilduko dugu pixka bat azkeneko egunetan gertatu dena, eta egun azkeneko horretan azaltzen diren, ari diren informazio. Ba, kontua nola, dola bi aste egin duzien Espainiako gobernuak EITB-ri bere ala eteteko Nafarroako emisioa, ba, UPN-ren gobernua garaian, UPN-en gobernuak aurkeztutako elegite bat jarrituz. Atzo bera EITB-ek adierazi zuen nola Industria Ministerioaren arrekerimendua beteko zuela agindu hori, ze bestela gero ondorioak zigilatzearenak eta isonarenak egurrango astetik aurrerakoak okerragoak izango zirenez, eta hor, bueno, itzaltze horren ondorio, Iruñerriko audientzia seinalari gabe galdituko da, edizian, baita ere, Nafarroako beste eskualde batutako audientzia, eta neurri horrek ba errepikagailuei ere eraingo diela, izan digital zein analogiko, beraz azkeneko asteetan Iruñarrian eta beste leku batzuetan ETB-ko kateak ikusten ziren, eta bihartik aurrera oraingoz ezingo dira ikusi, eta bueno, nahiko asaldatuta daude, normala denez hainbat erakunde eta gobernu eta herritar, herritarren artean ba sinadura bilketa bat abiarazi dute, eta honeko 4.000 sinadura baino gehiago bildu dira eskari bat eginez, eta gero bestetik dago informazioa Nafarroako gobernuak argitara eman duena, eta aipatzen du 2015ko martxoan EITB-ren kontrako salaketa bat aurkeztu zula aurreko gobernuak, hau da UPN-ekoak. Eta Espainiako Industria Ministerioa galdetu zuen Nafarroko gobernuaren eta Jaurlaritzaren arteko hitzarmeni indarrean bat zegoen, eta UPN-en gobernuak ez erantzun zion, gezurra beraz. Ze hitzarmena 2013ko martxoan apurtu zela argudiatu zen UPN-eren gobernuak, eta hori ez da lakorik gertatu, etete hori justifikatzeko ez dago dokumentarik, eta lehenagotik bazegoen protokolo bat Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren artean ETB jasotzeko ba hitzarmen bat azaltzen duen, eta bueno, Josu Barkos lehendakariak adierazi du ba alden guztiena egingo dutela ba hemendik aurrera ba legaltasunaren bidetik ba bueno, Nafarrek hain simple izan daitekeen hori eta hain zaila diruena ba ETB-ko kateak etxetan ikusi izatea, ba, beste munduko kate asko ikusten dituzten bezala, baina hola dira kontuak. Nei atentzioa deitu dena dela, bueno, ez dakite, kazetariren bat, ETB-koa esanez desobedientziarena, eta agindua beteko ez bagenu, eta holako kontuak, eta gero baita ere ikusi dut EAko Koldo Amezketak Twitterren jarri dula gogorazi du, nola ETB-i martxan jarri zutenean, Madriletik mehatxatu zuten Guardia Zibila bialiko zutela, eta ETB-ek berriz, bueno, Jaurlaritza ark, momentu hartan, garaiko txalen jarri zuenak, ba, ezetz esan zuen, eta ETB-ren emisioak ba, aurrera egin zuten. Orduan, ez dakit, beste egoera politiko batean demagun Euskal Herriaren independientzia izan gaba genu, ez liak eolako gozak gertatuko, baina, bueno, hola gaude.
Egoera politiko urruna, izan daiteke hori akaso, edo oraingoz behintzat ez etorkizun hurbileko kontua, aipatuko duguna hori, printzipioz emisioaten da geratuko dela ba, ETB-ri dagokionean Nafarroan, eta ikusiko da, aurrera begira zenolako bidea jorratzen dituzten, zen maila politikoan badabiltza Jaurlaritzarekin hitzarmenak egiten Nafarroko gobernukoak, eta bueno, aipatzen zenuen lehendakariak Uxue Barkoseke aldarrikatu duela alik eta lasterren errekuperatuko dutela emisio hori, eta normaltasunez ikusteko aukerak ezarriko dituztela. Eta ez dakit honekin loturarik izan ote dezakeen, atzo prentsa askatasunaren nazioarteko eguna izan baitzen, eta horrekin lotuta ere aktualitatean daudenak eta akaso lehenagokoak diren gaiak ere aipatu nahiko zenituzke urtzi, izan ere mozalegea baliatuta zigortu berri dute Asier López kazetaria, Nafarroako parlamentuan ere agerraldia egin duena, eta akaso prentsa askatasuna urratu dieten adibide gehiago ere baditu gure herriak urtzi.
Bai, baditu ezagunak dira, baina badaude kasu batzuk oraindik ere ba, nahiko itzalean gelditzen direnak eta gogoratzen baldin badugu egin eguntaria itzi zutela 1988an, gaur egun 2016 urtean Andatzako kontseiluko presidente hoi Carlos Trenor kartzelan da. 8 urte dira kartzelan dala eta 18 leroita 18 auziagatik eta bueno ba badirudi mukari gabeko erreportariek eta aiziela egin dutela nolabaiteko aldarrikapena munduan ba espetxean diren kazetariengatikan baina ez ditut entzun ez haiek ez beste asko ahoa betetzen zaienak prentsa askatasunarekin Carlos Tren horren inguruan ezer esaten eta bueno azkeneko aurreko asteetan ere ba Pablo Iglesiasek El Mundoko kazetari bat aipatu zuen hitzaldi batean ere danak gu jarri zian prentsa askatasuna gora eta bera baina ez dute eginekoaz zer aipatu eta Javier Salutregi ere kartzelan izan zen urteetan ere ez zuten alakorik aipatu bueno ba ikusten dugu bai mozaldegea eta Xier Lópezek ere esan duena nola beldurtu egin nahi duten jendea alegi horrekin eta bueno ezin dugu esan erabateko askatasunik dagoenik prentsan gaur egun eta bueno beste kazetari batek ere aipatu digu nola bueno erreportaje baterako aipatu digu Pascual Serranok ba, merkatuaren menpe uzten direla ere prentsa askatasunaren kontuak, baina merkatuak ez duela ba, giza eskubidez askorik eskubidez askorik ulertzen, eta badaudela beste hainbat kontu hor ere ba, informazioa nahiko bahituta uzten dutenak, ba, bueno, pluraltasunik ez dagolako baitare edabideen munduan, ez da, hori, kontu bat.
Zalantzarik ez, kasuak bat baino gehiago mai gainean daudenak eta prentsa askatasunaren bueltakoa beraz zenbaiten kasuan behintzatzea ikuspegi nahiko erlatiboa edo subjektiboa dela esango dugu. Telebistara itzuriko gara orain, Euskal Telebista bera izpide hartzeko eta bigarren katean ostiral gabuean eskainiko duten dokumentala ona ekartzeko Grezian dauden errefuxiatuen inguruan eginikoa urtzi.
Hori da, iparraldean eta Araban, Bizkaian da Gipuzkoan ikusi alko dana, Nafarroan ez, hori utxarrez. Ba bai, lana den izenburua da refugiados camino a ninguna parte, ostiralean amazter ditan emango dute, eta, bueno, Nacho Blanco eta Asier Garzia dira zuzendariak, gidoilariak Odei Arrausi eta Leire Palacios, eta pixka gidari lanak iten ditu Aneira Zabalek. Dena den, haieke azaldu digutenez, garrantzitsuena da errefuxiatuen ahotsa, eta laupabost refuxiatuen begirada da jasotzen dena, ba, bat dago idomenin, bestea Mazedoniako mugan, bi lesbosen eta beste bat kioseko atxilotze ere muan. Ba, atxilotze ere muan ere egin zituzen grabaketa batzuk, han lortu zuten sartzea, eta oso egoera gordinak bildu zituzten, eta bueno, badirudi baita ere azkeneko unetan aninguruan dabiltzala alabediko kideak, eta hoiek ere ari dira lanak egiten, baina bueno, behintzat ostiral gaueko dokumental hau ETV bikoa seguruna ikusteko modukoa izango dela.
Hori da, ikusteko modukoa ETV bine eskainiko duten hori, eta aipatu duzuneran, alabedi irratiko lagunak ere, Gasteizko Irrati Libreko lagunak ere ibili dira, dagoeneko bueltan dira, baina uste dute haiek ere eduki mordo bat bildu dutela, eta ziurrenik aurrerago izango dugu, han egindako lanaren berri izateko aukera. Eta dokumentalekin segituta, ETV bik igandean estreinatu zuen, Las Huellas Perdidas ere aipatu nahiko zeniguke, iraganaren memoria kritikoa egiten duen lana, hain justu.
Bai, eta, bueno, kuriositatez ondoen izan ikusten nondik nora joango zen, eta nik pentsatzen nun askoz lotuago izango zala, bueno, gatazka, ba, bueno, demagun, ba, ez daren inguruko kontuak gehiago, eta, ba, bueno, frankismoaren kontrako borroka, eta hor gehiago zentratuko zala, baina, bueno, nahiko gauza bariatu izan zen eta interesgarriak bat ziren. Kultura, euskal kulturarekin lotutako kontuak azaldu ziren, Estoka Mairuren sorreran ingurukoak, esate baterako, etorkinak, bueno, nola etorri ziren Espainiako leku ezberdin Euskal Herria lanera eta Andaluziako zentro bateko gizon baten ahotsa entzun zen. Nahiko gauza interesgarriak izan ziren dokumental hortan lehenengo atalazan hirurogeiko hamarkadakoa. Agian faltan bota nuen ez dutela batera aipatu iparraldeko konturik bat ere eta dana hegoaldekoa izan zela, hego Euskal Herrikoa, baina gainontzekoan bueno, irudialdetik ere nahiko txukuna zen eta bueno, gustora ikusteko moduko lana iruditzen zitzaidan Las Huellas Perdidas.
Bueno, ba, ikusi etzuenak ere, akaso sarean topatu eta ikusteko gomendioa egingo dugu hemendik. Eta Lurreko telebista digitaleko seinale bidez, ego Euskal Herrian, telebista kate gehiago ikusteko aukera omen dugu, zeintzuk diren kontatuko digu zurtzi.
Bai, baina nik oantzen ez dut hartu, ez dakit ez nahiz jarri hortara, baina, bueno, aipatuko ditugu zeintzuk diren kate berriak ikus daitezkenak, eta Mediaset taldeko bi mat, gero Sekuoia taldeko Ten, eta kate hortan ahotsa Naia Nimri ari da pixka bat jartzen. Gero dago Kiss FM-ren The Kiss katea, ba horre musika kontuak eta, bueno, ba Kiss irratiaren bidetik gane segurazki, eta gero bi kirol kate, Real Madrid Televisión, hori nekanek egunero ordu askotan ikusiko duna, ezta?
Ez da jarri ez dut egingo, zapina egiterakoan ere salto egingo dut.
Eta gero beste kirolka bate bat Media Pro ekoizpen etxearena, horrek ekoizpen etxe horrek beti eskubideak eta izaten ditu kirolarenak eta lizentzia bat alokatu dute eta horiek izango dute. Real Madrid Televisión, ba, bueno, uste, ba, merengearen zapore oso melengosoa izango dela eta egongo dira agian zebrabideko entzule bat Real Madrid zaleak eta, bueno, pues, haientzako.
Haientzako, bai, gustuak bakoitzarenak direlako eta denentzako aukera egon behar delako baita telebistan ere, beraz eskaintza eginda geratzen da. Telebistaren bueltakoak gaur gehien bat nabarmendu dituzunak, ez dakit beste konturik bat duzun urtzi.
Bai, gaur ikusi dudala web telebista berri bat euskarazkoa, Txoministak. Zakit ikusi dezon.
Ez dut hartu tarterik, ikusi dute jarri dutela lehen atala argiatarian, eta hor daukat ikustekoen zerrendan gordeta, baina bueno, 10 minutu bueltako atala denez, hartuko dut tartetxo ikusteko gomendatzeko moduko hortzi.
Ba, gogoaz ingatitzen zera pixka goi ikusteko, baina uste durrengo astera itxan behar dugula. Eta Inigo Jantzegi errikidea, ba, hor dago aktore protagonistetako bat, bere garaian telebista kritikaria ere izan zena berrien, eta badauka grazia gure Jantzegi jaunak.
Ba, ez dugu gehiago botako, ikusi ez dutenek ere amu hori ardezaten, eta tartetxo hartuta Txoministaki ere biztadizo bat bota diezaioten. Urtzi urkizu, mila esker, zebrabidera batu eta kontu guztiak egurera ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu, zure urrengo kolaboraziora arte agurtuko zaitugu.
Oso ondo, urrengoan Nafarroan ETV ikusterik dagoen, no ez? Egia esan nahiko luze dihoa afera hau eta ikusuko dugu.
Ikusiko dugu, zenbat aldaketa goten diren. Ondo segi urti.
Ondo bili.
Aio.